Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun shanba, 30-aprel, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugungi dasturimizda Qozog'istonda Turkiy tilli davlatlar assambleyasi kengashi ish boshladi, biroq O'zbekiston vakillari yana bu yig'inda yo'q.
O'zbeklarni bilan bog'liq, millat bilan bog'liq narsani mutlaqo himoya qilmaydi.
Bundan buyon qirg'izistonliklar Turkiyada 90 kungacha vizasiz yashay oladilar. Tojikistonda o'z joniga qasd qilishlar o'tgan yilga nisbatan ancha kamaydi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Uyda ishlatayotgan paytida bu yo'lni aytib bersa, yana nima qilding deb urib boshini yorib, u daftarasini chiqarib tushibdi-da departamentda.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi mintaqa va xalqaro xabarlar ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa qurultoy eshitirishini tinglaysiz. Turkiy tilli davlatlar parlament assambleyasining kengashi Qozog'iston poytaxtida yig'ildi. Parlament assambleyasiga Ozarbayjon, Turkiya, Qozog'iston va Qirg'iziston hukumatlarining vakillari kiradi. Ozarbayjon Milliy Majlisining raisi Oqtoy Asadov assambleya kengashi raisligini rasman Qozog'iston majlisining spikeri Ural Muhammadjonovga topshirdi. Bundan keyingi majlisni o'tkazishga esa Qirg'iziston da'vogarlik qilmoqda. Shunday qilib, 2008-yil Istanbulda Nursulton Nazarboyevning taklifi bilan tuzilgan Turkiy tillar davlatlar parlament assambleyasida O'zbekiston tomoni ishtirok etib kelmayapti. To'rt mamlakat parlamentlarining raislari turk tilli davlatlar rahbarlarining sammitida 2010-yil qabul qilingan Istanbul deklaratsiyasiga qo'shimchalar kiritish protokolini imzoladilar. Xo'sh, nega endi O'zbekiston mana turkiy tilli davlat bo'lsa ham bir necha yildan buyon, 2008-yildan buyon mana amalga oshirilib kelayotgan mana shu turkiy tilli davlatlar parlament assambleyasining kengashida qatnashmayapti va unga o'z vakillarini yubormayapti? Biz ana shu savol bilan o'zbekistonlik filologiya fanlari nomzodi, turkiy tilda bir qancha ilmiy ishlar, turkiy tilni o'rganishda hamda Turkiston tarixini o'rganishda bir qancha ilmiy ishlarni amalga oshirgan Baxtiyor Isabekov bilan bog'landik va u bilan qisqacha shu mavzuda suhbat qurdik.
Bu narsani o'sha sababi men doim aytadigan narsam bir narsa. O'zi umuman bizni hukumat birinchi navbatda o'zi turkiy davlat deb tan oladimi o'zini yo'qmi? Bu bilan bog'liq. Mana xristianlar davlati degan bor, musulmonlar davlati degan bor. Xuddi shunga o'xshab buni O'zbekistonni shunaqa islomiy davlat yoki islom davlati deyishiga qarshi bo'lganda, bular o'zbeklarni turkiyligini e'tirof etishi shu maqomga yetmaganmi yoki buni istashmaydimi, uni bilmadim. Menimcha birinchi navbatda shu bilan. Ikkinchidan, umuman bular o'zbeklarni turkiy ekanligini e'tirof qilmasligi emas, o'zbek bu til bilan bog'liq bo'lgani uchun til masalasida o'zbek tilining haligi davlat tili bo'lishini istamagan odamlar hukumat tepasida o'tirganligi uchun ham bu shu bilan bog'liq tomonlari bo'lsa kerak degan fikrdaman.
Baxtiyor aka. Baxtiyor aka, nima uchun bo'lmasa mana shunday fikrdaman deyapsiz? O'sha mustaqillik yillaridan keyin prezident Islom Karimov o'z tashabbusi bor edi, Turkiston umumiy uyimiz degan. Masalan, Turkiya bilan, Qozog'iston bilan juda aloqalar yaxshi edi boshida. Nega endi Turkiston umumiy uyimiz bo'lmay qoldi?
Endi bir narsani e'tiborga bering, e'tiborga olish kerak bo'ladigan tomoni bor. Bu yerda haligi Turkiston tushunchasida xuddi O'zbekistondagiga o'xshagan millat, elat yoki til oilasi tushunchasi yo'q. Çünkü Türkistan degende hem ular Türkiy xalqlar degan narsani tushunishgan emas. Ben buni to'liq ayta olaman. Türkistan degan umumiy mamlakat nazarda tutgan. Ya'ni bular ko'proq geografik tushuncha bo'lgan. Etnik tushuncha emasdi. Mana shuning uchun bular o'shaligi aytganida, hali Turkiston umumiy uyimiz deganida aynan u hali Turkiy xalqlarning umumiy uyi sifatida emas, qanaqadir mavhum bir Turkiston degan davlatni fuqarolari degan tushunchani nazarda tutadi.
Balki bu markaziy osha prezidentlarning bir-biri bilan kelisha olmasligini sabab bo'lgandir. Chunki o'shandan so'ng, o'sha voqealardan so'ng O'zbekiston bilan Turkiya o'rtasida siyosiy munosabatlar sovuqlashdi. Mana Qozog'iston bilan ham, umuman O'zbekiston bilan aytaylik, hech qaysi bir davlatning munosabatini juda bir yaxshi olijanob deb bo'lmaydi. Balki shu sababdir, shaxsiy ambitsiyalar sababdir.
Men shunday deb bunisi xo'p shunaqa narsa borligini, shaxsiy ambitsiyalar borligini inkor qilmagan holda buni tagida yotgan haligi mantiq ma'noni aytyapman sizga. Bu tomonlar ham ma'lum darajada rol o'ynashi mumkin, lekin asos e'tibori u emas deb bilaman. Asos e'tibori o'sha haligi etnik davlatni, chunki etnoslarga bo'linish umuman bu eslida shunaqa edi. Amallab etnoslarni, etniklarni birlashtirish yoki birlashmagan taqdirda ham ularni bitta deb tushunish edi. Buningcha ularni liberalligi umumiy tushuncha bor. Endi axir bizda hozir hukumatda o'tirganlar prezidentdan tortib juda katta qismi xuddi shu tushuncha bilan katta bo'lgan odamlar.
Mana 2008-yilda Istanbulda shu Nazarboyevning taklifi bilan shu parlament kengashi tuzildi, Turkiy davlatlar parlamenti. Shundan keyin biror marta O'zbekiston vakillari shu nimalarda qatnashmadi. Endi bu bilan O'zbekiston nimani anglatyapti? Masalan, biz umuman aloqamiz yo'qmi Turkiy davlatlar parlamentiga, yoki biz yoki aytaylik O'zbekiston prezidenti shuni taklif kiritmagani, aynan Nazarboyevni taklif kiritgani qarshiga tegdimi?
Men unda deb, faqat unda deb bilmayman. Buni inkor qilmayman. O'sha qarshiga tegadigan narsalar borligi bu aniq. Lekin bu asos emas. Axir o'sha qarshiga tekkuncha qadar ham bular olib yurgan, olib borgan siyosat hech qachon etnik siyosat emas edi. Umuman ular etnosni tan olmaydi, jumladan O'zbekistonda haligi masalan deylik hamma millatlar, deylik boshqalar borligi muhim, lekin o'zbeklar borligi muhim emas. Mana shuni e'tirof qilgisi kelmaydi. O'zbekni o'zini e'tirof qilgisi kelmagandan keyin unda qanday qilib boshqalarni haligi o'zbeklar mansub bo'lgan til oilasi deymiz yoki bo'lmasam tarixiy birlikka ega bo'lgan xalqlar tan olinadi. Siz mana shu Turkiy davlatlarga birlashganlarga e'tibor bersangiz, hammasi o'zini umuman dunyodagi hamma o'zining millatiga tegishli haqlarni haligi himoya qiluvchi mamlakatlar. Shunaqa mamlakatlar. Masalan, deylik, Qozog'iston ham, Turkmaniston ham, keyinroq mana Qirg'iziston ham, men aytib keyin postsovetlarda aytibman, u boshqalari ham shunaqa. Bular hammasi dunyodagi hamma qozoqlarni, turkmanlarni hammasini bitta millat deb e'tirof qilib, o'zlarini davlatini ana shularni himoya qiluvchi davlat deb e'lon qilgan. Bular ularning konstitutsiyalarida ham aks etgan. Shunaqa haligi turkman boshi dunyodagi hamma turkmanlarni boshchisi edi. Mana mana bu yerda Qozog'istonni anaqasida yozib qo'yibdi, hamma qozoqlarni himoya qiladi bu deb. Bizki O'zbekiston umuman u yerdan millat o'zbek degan narsa tushunib yo'q, chunki o'zbeklar ularni nazarda hech qachon mazlum bo'lmagan, chunki o'sha boshlanishida o'sha konstitutsiya qabul qilishda ham shunaqa tushuncha edi. Biz qanaqadir Estir ittifoqidagi teng respublika sifatida qaragan bular, men demoqchimanki, bu fakt, tarixiy fakt shunaqa bo'lgani yo'q, bular shunaqa deb qabul qilishdi.
O'zbekiston hozir qanchalik himoya qilyapti?
O'zbeklarni bilan bog'liq, millat bilan bog'liq narsani mutlaqo himoya qilmaydi. millat bilan bog'liq narsani mutlaqo himoya qilmaydi. Endi o'z-o'zidan hisobga oling. Milliy masala bilan bog'lanadigan bu o'z-o'zidan haligi turkiy xalqlar degani milliy o'zbeklarni o'zini milliy o'zligi bilan bog'lanadigan narsa. Ana shu uchun ham masalan deylik o'zbeklar u qaysi til oilasiga mansub bo'ladi yoki qanday kelib chiqdi, uni o'tmishi bilan va hozirgi qayerga qanaqa mansubligi bilan hozirgi hukumat hisoblashmaydi. Hisoblashmaydigani o'sha aytsa ishi mumkin bo'lgan narsa bor. O'sha til qonunini nimaga qabul qilishdi bo'lmasa, menimcha milliy masalada qabul qilingan yagona narsa shu. Boshqa narsa yo'q. Lekin til qonunini siz juda yaxshi bilasiz. Hech qachon hozirgi hukumat o'z ixtiyori bilan qabul qilinmagan. O'sha paytda muxolif kuchlarni, hozir quvg'in qilingan muxolif kuchlarni o'sha paytda biroz kuchi borligi uchun ular shu butun aholini shu masalada kattaligi bir harakatga keltira olganligi uchun majburiy ravishda qabul qilingan narsa edi. Undan keyin masalan xuddi shunga o'xshagan biror qaror qabul qilganini bilasizmi? Yo'q, biror qaror qabul yo bu yo'lda tashlangan yo'q. Aksincha, shu til qonuni biroz o'zgartirildi va mana hozirgi masalan deylik, keling, o'sha O'zbekistonning bir ko'zgusi, dunyoga ko'zgusi o'zbeklarni bir davlati sifatida ko'zgusi Toshkent bo'ladigan bo'lsa, Toshkentda sovet davridagidan ko'ra ko'proq hali ruslashish hissiyati ko'rinadi.
Filologiya fanlari nomzodi o'zbekistonlik olim Baxtiyor Isabekov bilan bo'lgan suhbatni tingladingiz, eslatib o'taman. Qozog'istonning Ostona shahrida Turkiy tilli davlatlar parlament assambleyasining kengashi bo'lib o'tmoqda, biroq O'zbekiston vakillari u yerda qatnashayotgani yo'q.
Ming asirlar ichra pinhon o'zbegim har hindu ming asirlar ichra pinhon o'zbegim senga tengdosh omiru Oq soch tiyan shon o'zbegim
So'ylasin Mana shunday bir quvnoq ohangda men navbatni hozir Londonga e'tiboringizni Londonga qaratmoqchiman. Bugun Londonda katta to'y bo'lib o'tyapti. Britaniya qirolichasi Elizaveta 2-chi nevarasi shahzoda Uilyamni uylantiryapti. Buyuk Britaniya qirollik oilasiga kelin bo'lib tushayotgan 29 yashar Keyt Middleton oddiy oila farzandi, oddiy qizning xuddi ertaklardagi kabi shahzodaga erga tegishi bugun butun jahonda katta qiziqish uyg'otmoqda. Londondagi to'y marosimlari haqida Hurmat Bobojon tafsilotlar bilan.
Bugun Londonda shahzoda William bilan uning qallig'i Catherine Middletonning nikoh to'yi bo'lib o'tmoqda. Londondagi Westminster abbatligida Britaniya taxti vorisi shahzoda William bilan Kate Middleton er-xotin deb e'lon qilindi.
William Arthur Philip Louis, wilt thou have this woman to thy wedded wife? To live together according to God's law in the holy estate of matrimony.
Shahzoda William fojiali tarzda halok bo'lgan onasi Malika Diananing uzugini Kate'ning qo'liga taqdi. Shahzoda Williamning uylanish to'yiga taklif qilingan mehmonlar orasida qariyb 50 davlat rahbari bor. Mashhur mehmonlar orasida marhum Malika Diananing yaqin do'stlari bo'lmuş qo'shiqchi Elton John, David va Victoria Beckham va Mr. Bean roli bilan butun dunyoga tanilgan aktyor Rowan Atkinson to'yga taklif etilgan. To'y tantanalarini London ko'chalarida 500,000+ ziyod kishi tomosha qilmoqda. Minglab kishi kelin-kuyov tushgan taxtiravon yurib o'tadigan ko'chalar bo'yida chodirlar tikib olgan. Kechqurun Buckingham saroyida bo'lib o'tadigan dabdabali to'y ziyofatiga 600 ta mehmon taklif qilingan. Buyuk Britaniya qirollik oilasiga kelin bo'lib tushayotgan 29 yashar Kit Middleton haqida gapiradigan bo'lsak, u aslzoda bo'lmagan oddiy bir oiladan chiqqan uchuvchi ota va styuardessa onaning farzandidir. Bir asr muqaddam shahzoda Williamning bobosi George 5-chi Britaniya taxtiga o'tirayotgan vaqtda Kit Middletonning bobosi Angliya shimolidagi Durham ko'mir konida qora ishchi bo'lgani aytiladi. Bugun esa oradagi bu farq barham topmoqda va Kit Middleton oilasi asl zodalar qatoriga qo'shilmoqda. Kit va shahzoda William Shotlandiyaning St. Andrews universitetida o'qib yurgan kezlarda ilk bor tanishganlar va bir-birlariga o'sha paytda ko'ngil qo'ygan edilar. Oddiy qizning xuddi ertaklardagi kabi shahzodagi erga tegishi bugun butun jahonda qiziqish uyg'otmoqda. Bugungi to'y marosimini jahon bo'ylab 2 milliard odam tomosha qildi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Bundan buyon qirg'izistonliklar Turkiyada 90 kungacha vizasiz yashay oladilar. Bundan tashqari Turkiya hukumati Qirg'izistonga berilgan qarzlarining 51 million dollaridan voz kechdi. Qirg'iziston bosh vaziri Almazbek Atambayevning Anqaraga qilgan 2 kunlik ish safari davomida mana shunday natijalarga erishildi. Ayni paytda Qirg'iz hukumati Turkiya bilan aloqalar mustahkamlanayotgan paytda Rossiya bilan aloqalarda siljish bo'lmayotganiga ham shama qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Turkiya hukumati Qirg'iziston bilan 90 kungacha bo'lgan muddatga vizasiz bordi keldi qilish 51 million dollarlik qarzdan voz kechish barobarida Qirg'iz hukumatiga 10 million dollarlik moliyaviy ko'mak ko'rsatishga ham rozi bo'ldi.
Главное, он же подвёл уже итоги.
Hukumat rahbari Turkiya safari natijalarini xulosaladi. Turkiya hukumati bilan uzoq muddatli strategik, siyosiy va iqtisodiy aloqalar masalasida muzokaralar o'tkazildi. Eng asosiysi, Turkiya kapitalini Qirg'izistonga ko'proq kiritish uchun imkoniyatlar paydo bo'ldi, dedi Qirg'iziston bosh vaziri maslahatchisi Farid Niyozov. Aytib o'tish lozimki, Qirg'iziston yangi hukumati prezident Bakiyev davrida sovuqlashgan Rossiya bilan aloqalarini qayta tiklash uchun harakat qilib kelmoqda. Lekin shu kungacha Rossiya tomoni bu yo'nalishda bergan va'dalarini bajarmay kelyotir. Jumladan, Rossiya hukumati Qirg'iziston byudjetidagi kamomatni yopish uchun 30 million dollar foizsiz kredit berishni va'da qilgan edi. Biroq Kreml bu va'dalarning bajarilishini ortga surgani, buning ustiga uningsiz ham yuqqalashib qolgan qirg'iz byudjetidan 14 million dollarlik qarzini majburiy tarzda to'latib olgan oqibatida qirg'iz hukumati ko'proq Anqaraga yaqinlasha boshladi. Ayni paytda bosh vazir Almazbek Atambayev har qanday holatda ham Qirg'iziston Rossiya oldidagi majburiyatlarini bajarishda davom etishini ma'lum qildi.
Независимо от того, выделит Россия нам беспроцентный кредит.
Rossiya bizga foizsiz 30 million dollar beradimi yoki bermaydimi? Yevrosiyo iqtisodiy hamkorligi antikrizis fondidan va'da qilingan 200 million dollarni beradimi yoki yo'qmi bundan qat'iy nazar biz Rossiya oldidagi majburiyatlarimizni bajaramiz. Chunki imzolangan shartnomalar ishlashi kerak, dedi bosh vazir Almazbek Atambayev. Siyosatshunos Asqarbek Beshimovning aytishicha, Qirg'iziston Rossiya oldidagi majburiyatlarini bajara olishi uchun moliyaviy jihatdan ojizlik qiladi. Bundan tashqari, byudjetdagi kamomatning o'ta kattaligi natijasida Qirg'iz hukumati fuqarolar oldidagi majburiyatlarini ham bajara olmay qolishi mumkin. Shuning uchun ham rasmiy Bishkek moliyaviy jihatdan Rossiya o'rnini bosa oladigan ishonchli hamkorga juda muhtoj. Shu nuqtai nazardan qaralganda, Qirg'iziston siyosiy va iqtisodiy jihatdan yaqin kelajakda ko'proq Turkiyaga yo'nalish olishi mumkin.
Byudjetni tartishdan bilasiz. Ular 30 million emas, bugun ko'chirda bizga aqcha havoda kerak.
Byudjetning kamomati hammaga ma'lum. Rossiya bermoqchi bo'lgan 30 million dollar bu kamomatning 10 dan birini ham yopa olmaydi. Pul bugun Qirg'izistonga havoda zarur. Chunki hukumat 1-2 oydan so'ng fuqarolar oldidagi majburiyatlarini bajarishga ham ojiz bo'lib qolishi ehtimol, deydi Asqar Beshimov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida O'zbekistonlik tinglovchilarimiz bugun asosan qo'ng'iroq qilishdi. Ular O'zbekistondagi asosiy muammolar, ijtimoiy muammolar haqida gapirdilar. Tobutni endi maktab bolalar ko'taradigan bo'ldi, dedi Xorazm viloyatining Hazorasp tumanidan qo'ng'iroq qilgan Aminboy aka. U tumandagi ishga yaroqli yigitlarning deyarli hammasi xorijga ish izlab chiqib ketganidan kuyinib gapirdi.
Xorazm O'zbekistonning hayoti bilan gaplashsam, beyda ishchi kuchi qolmadi, butun Rossiyaga gitti.
Umuman qolmadi mı?
Yok, adam qolgani yok beyda. Axirki partiya mayın 14-ında gitirdi. Şunun bilen tamam. Azim bir karı kurum ölüp kalsa, biz azim bir karı adam ölse, neyse, mektep balığa götürtirdi bolganı şu. Hükümetin siyasetinin bunun buluşu mümkün emez. Her bir adam öz yurtunda işleşi gerek, doğru mu? Hükümet şuna ne yaratıp barışı gerek mi? Şu Rusya'dan günden Medvedev'i göremem ben. Entevodan göremem. Medvedev Karusya bilen küreş tuttu. Benzin meselesinde Putin Sivodnya'da hazıram gepledi. Poşunu götüreceğim dedi. Halkı gamkolluk açıp tuttu. Bizden hükümet ne için gamkolluk kılmıyordu lan? Ne bulgam bular adam ben hayranman lan. Ne için bunun Taşkent'te oturup yaşırını oturuveriş gerek lan? Akşam Medvedev çıktı lan bir. Mektebin geldiğinde ötüp boyadı dedi. Der mektebi Anaryan'la ötü. Anaryan mı uzurganı? Ama Çin'e 12 boyu bu ne vinavati dedi. Sizler iptarsınlar dedi. Emeldarlar. Bu ne yap bu dedi.
Aka, ben Özbekistan Prezidenti İslam Karimov her bir yığılışta, aytaylik 8 Mart yığılışı buladı mı, Konstitutsiya kuni buladı mı, yıl yakunları buladı mı, Oliy Majlis yığılışı buladı mı, çıkıp halkın ijtimoiy ahvoli kundan kunga yaxshilanib boryapti deydi. Shunday mı?
Ben buna inanmam. Benim ballarım Rossiya'da merdikar bulup, tayak yapırsa, xorluk görürse, ben ne için inanışım gerek onu, nutkuna da. Ben de inanç yok. Bizden halk da bir de inanmıyordu mu? Görmediler hem Özbek. Kaçan karasanız saz verirdi lan. Neye gerek inçeli saz akır? Saz deyip Harizm'de aytadı lan. Konsert verirdi lan. Akı senat faaliyetini görsetse bir iki set, üç set. Ali Meclis, Dilaram Taş Muhammedova deyem var. Onu görsetse olaydı akı. Nişete butursan sen. Şerine uskuyla uruş kur bir dedik akı. Göz durmadı akı. Yakalaşıp bir dedik akı. Göresiz mi şunu akı?
Evet, göremez. Bizi senatörler, biz deputatlar kan diye oturadı.
Tavuk basarasız mı? Cüce. Şimdi oturuyordu, kulağı oturuyordu. Kuluydu oturuyordu, kuluydu oturuyordu. Hiç kanda bir adaça yok ulardan, tolk yok. Peyda yok ulardan ben. Şimdi buldum alayım. Biraz ballar barıp Rusya'da merdikar bulup, horlanıp, padvallarda uklayıp, gedaçılık atıp bir yerine için ulara şansı yok ahir. İşlese bir, işleş gerekten bir. Semere verip işleş gerekten, semere verip.
Dedi Hazorasplik Aminboy aka. Navbatdagi tinglovchimiz Xorazmning Urgan shahridan qo'ng'iroq qildi. Uning so'zlariga ko'ra, soliq departamenti xodimlari noqonuniy faoliyat yuritgan tadbirkorlarni mushlash va kaltaklash va azoblash yo'li bilan jazolayaptilar.
Bu departament degani bizga haddan oshyapti u. Bu bittasini moyjivoz bilan tutgan uyda ishlatayotgan paytida bo'yoqchini aytib bersa yana nima qilding deb urib boshini yorib u dabdalasini chiqarib tashlabdi-da departamentda.
Soliq departamentimi?
Ha.
Endi iloji bormi? Masalan o'sha moyjivoz egasini ismi, familiyasini aytsangiz, qaysi mahalladan, qayerda turishini?
Majvozni egasini familiyasi Jumani yozib Habibulloh.
Necha yoshda?
25 yoshida-da. Nimani? Haligi Urganning ismi Tursunboyev To'lqin degan.
Qayerda ishlaydi u?
Ana shu soliq nimasida, departamentida.
Nima bo'ldi? Voqea qanday bo'ldi? Masalan, keldi, nima uchun urdi, qanday urdi, shuni aytib bering endi.
Endi masalan, kelib ishlab turgan paytida olib ketgan hamma narsasini uydan, olib ketgan, olgan nimasini, hamma ishlab turgan narsalarini hammasini olib ketgan. Mayli, keyin u aytib berdisa, shu mana shu olgan yodimini ham nimasini olib aytgan. Aytganidan keyin endi unga yozdirib olgan, men advokatdan voz kechaman deb o'ziga yozdirib olgan. Keyin shunday qilgandan keyin yana sen nima ishlar qilding deb urgan uni da. Boshini sochidan o'sha avval devorga 3 marta urgan, keyin mana bu oldidagi stolga urgan, peshonasi yorilgan. Shunday qilib bir alfozda chiqib bu ta qardoshlari bilan bacha haligi shoshilinchga tibbiy yordamga olib borsak, u yerda ham olmayaptida tegibdi, kelib aytdi haligi nimaga bosh vrachiga, vrach bilan biz bunday bunday deb olmay kecha juda sarson qildi ular. Endi bular hozir haddidan oshib xohlaganini qilyapti. Mana dollar bozori borda Urganchda. Ana shu dollar bozoriga chiqadi-yu, mabodo dollar nima qilayotgan, savdo qilayotgan bo'lsa, kelib urib shu yerda kep-kelab qo'l-oyog'ini kishalab, hamma yog'ini qon qilib yesib olib ketish qolasiz-da. Xuddi bir vahshiy hayvon bir nima tutganiga o'xshatdi. Bu unchalik ham huquq berilmaganda, qonunda unchalik nasr nima, ularga bemalol xohlagancha huquq berilganmikin yo? Bu nima bo'layapti bu? Buyog'i biz xursandchilik bo'lyapti, mana 20 yil bo'ldi biz mustaqil bo'ldik, mana bayramga yetdik, xudoga shukur deb hammamiz xursandchilik bo'lsak, bu 20 yil bo'ldi deb haddan oshib endi xalqni ezib yo'qotamiz degan gap bo'lyapti. Nima bo'lyapti endi bu?
Deydi Urganch shahridan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi. Qizimni jarrohlik operatsiyasiga yordam beringlar, dedi Samarqand viloyatining Ishtixon tumanidan qo'ng'iroq qilib, majruh 18 yoshli qizning jarrohlik operatsiyasiga yordam so'ragan Oynagul Abdumurodova.
Men Abdumurodova Oynagul, Samarqand viloyati Ishtixon tumani, Chajor qishlog'ida yashayman.
Qishlog'ingiz nomini yaxshi tushunmadim.
Chajavul, Chi qishlog'ida yashayman. Yolg'iz onaman. 2 nafar farzandim bor. Iqtisodiy tarafim, sharoitim sharoitda yashaymanda, qiynalib. Qizim Dilshoda 18 yoshda, og'ir kasalda, yelkasini og'ir operatsiya qilishimiz kerak. Toshkentda germaniyalik mutaxassislar vrachlar yordamida operatsiya qilishimiz kerak ekan. Bizni Toshkentdan qaytaryapti-da, shunga 5000 dollar kerak ekan. Olar ekan.
Aytib bering, nima bo'lgan qizingizga?
Qizim 3 marta operatsiya bo'lgan.
Nima kasal?
Suyakda infeksiya bor ekan. Ha, yelka mana tirsakdan balanti bilan yelkadan 2 marta bo'ldi, oyog'idan 1 marta, 3 marta operatsiya bo'ldi-da. Endi shu suyakni almashtirish kerak ekan. Bu germaniyalik mutaxassislar qo'ldan kelayotganda 2010 yil sentyabr oyida bizni qaytaryapti operatsiya qilib. Bizga qo'limizdan kelmaydi deb. Shunga 5000 dollar kerak ekan germaniyaga borib operatsiya qildirib kelish uchun. Ular taxmin aytdi shuncha pul kerak dollar deb. Shunga sizlardan iltimos qilib so'rayapman. Men hisob raqamimni ochdim-da. Aytayinmi?
Ha, ayting.
O'zbekiston Respublikasi Xalq banki, Samarqand viloyati, Ishtixon tumani bo'linmasi. Hisob raqamim 48 496. Beknazara Dilshoda, qizim nomiga ochganman-da. O'zi 2 farzandim bor. 3 nafar farzandi bo'lganman hayotda, lekin ikkitasiga egalik qilib turibdi. Iltimos yordam beringizlar, qizim 18 yoshga to'lib qo'ydi.
Hurmat tinglovchi, Oynagul Abdumurodova ochgan hisob raqami internet saytimizga ham qo'yilgan. Agar kim ko'ngildan chiqarib yordam bermoqchi bo'lsa, marhamat, Alloh rozi bo'lsin sizlardan, deb aytadi Oynagul Abdumurodova. Va erkin mikrofon rukniga shu bilan nuqta qo'yamiz. Bugungi soniga agar sizlarda fikrlar bo'lsa, marhamat, bizlarga qo'ng'iroq qiling, biz sizlar bilan o'zimiz qayta bog'lanamiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Hurmatli tinglovchi, endi men navbatni qurultoy eshittirishiga beraman. Uni hamkasbim Abdulla Iskandar taqdim etadi.
Assalomu alaykum. Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi, bugungi eshittirish ham O'zbekiston bilan Yevropa o'rtasida radio ko'prik tarzida efirga uzatilmoqda. Bugungi eshittirishimiz mavzusi Stalinga bag'ishladik.
Nam Stalin, otets, nam rodina, mat, sestra i podruga, sovetskaya vlast.
Demak, Stalinga bag'ishlangan haykal O'zbekistonda hanuz saqlanib qolmoqda. Sho'rchida bor ekan shunaqa haykal. Shu haqda gaplashamiz. Bugungi eshitirishimizda taniqli jurnalist hozir Myunxenda yashayotgan o'zbek jurnalisti Anvar aka Usmonov ishtirok qiladi. Anvar aka, assalomu alaykum, eshityapsizmi?
Va alaykum assalom, xormisizlar?
Shuningdek, O'zbekiston bilan bog'lanamiz. Abdulaziz aka Mahmudov, kinodramaturg, o'sha davrni yaxshi o'rgangan bir o'zbekistonlik ziyoli biz bilan aloqada Toshkentda. Abdulaziz aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Shuningdek, siyosatshunos, tahlilchi Suhbat Abdulla ham bugungi eshitirishimizda. Suhbat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana Rossiyada shu kunlarda 2-chi jahon urushida qozonilgan g'alaba yuzasidan urush qahramonlarining suratlarini hamyoqda osib qo'yishyapti. Avtobuslarga Stalinning suratlari yopishtirilgan, ya'ni urushni muzaffar qahramoni sifatida. Va O'zbekistonda ham shu paytgacha mana G'azalkentda Stalinning haykali bor edi birovning hovlisida va kuni kecha o'sha haykal olib ketib qolishdi. Ya'ni o'sha stalinizm O'zbekistonga to'g'ri kelmaydi degan ma'noda. Hozir bilishimizcha Surxondaryoning Sho'rchi tumanida Stalinning haykali biron tomorqasida turgan ekan. Ya'ni O'zbekistonda Stalinni hurmat qiladiganlar bor ekan va O'zbekiston hukumati shu paytgacha Stalinni rasman qoralagan birorta hujjat qo'limizda yo'q. Suhbatimizni boshlashdan oldin o'sha Surxondaryoda istiqomat qilayotgan 84 yoshlik bir Anvar boboni bilan suhbatni eshitsak, keyin eshitirishimizni davom ettirsak.
Stalinning roli katta bo'lganda, shu mayli endi u Alloh tomonidan berilgan bir haligi nima deydi? Allohning bir marhamati bilan yerga tushgan bir soyasi vaziri bo'lib hisoblasam bo'laveradi qiyindi. A shu vaqtda endi shu hozirgi bizlarga chekilayotgan avlodlarning qadrini o'ylab ish tutganda bo'lmasa, shu mayli nemis bosib ketgan bu nemis bosib og'i deysa hozirgi avlodlarning taqdiri nima bilan tuzar edi? O'lib ketishi mumkin edi, qulqulib o'ltirilgan bo'lishi mumkin edi, o'ltirilardi, ishlatar edi. Kim bermasdi umuman? Mustaqillik ham bo'lmasdi. 70 yil yaxshi yashadik, unda urushdan keyin xalqimiz, mamlakatimiz tinch bo'ldi, mana butun 15-16 respublikani saqlab turdi 70 yil. Askari bo'lmaganda so'lishni qalanmasdi, boshqa pasha ham qilishi mumkin edi, lekin qo'lini ko'tarib borishi mumkin edi nemislar Gitlerdan oldiga.
Endi shu g'alabani asosiy dohiysi Stalin bo'lgan, shunaqami?
Ayni shu vaqtda endi dohiy Stalin bo'lgan. Shuning uchun ham hali butun dunyoda generali Sim degan bir unvonni bergan unga. Shu g'alabasiga yarasha, xizmatiga yarasha shu unvonlarni bergandi. Bo'lmasa tavakkaldan ahlim nima o'shan cho'ponga medal beradimi, unvon beradimi? Shu g'alabasi bo'lganda shu kambag'allarningda.
O'sha paytda shu kolxozlarda Stalin nomi olib tashlandi, haykallari olib tashlandi. Shu to'g'ri bo'lganmi, noto'g'ri bo'lganmi? Xurshovning paytida.
Endi u Alloh taolaga to'g'ri kelmaydi, podsholarning rasmlarini yirtish, uni arab bar vahlat xonaga taylash, bu asl musulmon tiliga to'g'ri kelmagan. U Qur'onda ham ko'rsatilmagan, u podshoga adillashmasi kerak, podsho u Alloh tomonidan berilgan Allohning marhamati bilan yerdagi soyasi, uning qadamidan tavob qilish kerak podsholarning.
Endi Anvar bobo. Mana Stalinning haykali turgani ma'qulmidi masalan, o'sha siz yashayotgan o'sha Termizda, Surxondaryoda bor edi-ku, esingizda bo'lsa haykallar?
Bor, mana Surxondaryoda hozirdan bor turibdi, birov tomirqa qilib aylantirib olgan, tomirqasining ishini oldi, haykali turibdi Stalinning.
Qayerda turibdi?
Surxondaryoda kommuna jamoa xo'jaligining markazida turibdi, birov tomirqa qilib shu yerda shu tuzlarini tutin ichida qo'yilgan edi, shu yerda haykali turibdi, buni tomorqa qilib olingan. Har yili bir marta, ikki marta hali bechara shu zimit qilib qo'yib qo'yadi. Kaptar battarlar, chumchuq chumchuqlar ustiga nima qilib axlat aylamasin deb juvib taraf qo'yib qo'yibdi. Turibdi, bor uni. Hech kim mushayt qilgan yo'q, kimga mushayt qiladi u? Hech kimga alaqib bergan deb turibdi-da u bir shunday haykalda u. Simxarday turibdi-da, simxarni ham ko'rib qo'yibdi mana, Sibetgarga deb. Shunday turibdi-da, uni nima o'tili bo'lmasa, jag'i bo'lmasa, birovga tiyinmasa, mushayt qilmasa.
Stalin o'zbek xalqiga yaxshilik qilgan odammi, yomonlik qilgan odammi, nima deb o'ylaysiz?
Endi u millatparast bo'lmagan u odam. Millatni tanlamagan shu vaqtda, millat tanlash degan haligi o'zini mirsi kallasiga kelmagan, keyin o'zbek, qozoq, qirg'iz, turkman, tojik degan bu ukrain, belarus degan narsa umuman uni kallasiga kelmagan shu vaqtda. Millat ayirmasini u paytlarda bo'lmagan odam. Hamma bir yoqadan bosh ko'tarib, ota enasi birday bo'lib, bar intibob bo'lib yashagan, bir biriga homiy bo'lib, bir biriga yordam qilib yashagan. 15-16 respublikani boshqarish hazilmi, shuning ichida birov yarim hali
Anvar aka, Anvar bobo, mana shu kunlarda Moskvada Stalin rasmlarini avtobuslarga yopishtirib qo'yishdi, nima debdi endi bu nimani urush qahramoni debdi?
Ha, ha.
O'sha haqlimi? Ya'ni shunaqa narsa O'zbekistonda ham bo'lsa yaxshimi mana bayram kunlari?
Stalinni hurmat qilish kerak ularni. Ularni bir o'lib ketgan bo'lsa ham ruhini bir nima haligi vijdoniga havola qilib yaxshi tomonlarini, ijobiy tomonlarini gapirib shuni hurmat qilish kerak. Buni bayram qilsa ham bo'laveradi. Farovon keltirgan shu vaqtda shu ko'p odamlarni odatiga chiqargan shu 15-16 respublikani odatiga chiqargan shu Lenin bilan Stalin endi shu xotin irqchilik uchun harakat qilgan odam bo'lganda shu vaqtda mumkin uni haykalini ham o'zining rasm pasimlarini ham hurmat qilish kerak odam. Masalan meni otam o'lib ketgan rasmi turibdi, men chiqarib tashlamaymanku.
84 yoshlar Anvar boboni Stalin haqidagi fikrlarini eslatib qo'yamiz. Sho'rchidagi kommuna kolxozida O'zbekiston hududida Stalinning haykali hanuz turgan ekan. Mana eshitdik mana Anvar boboni gaplarini. Abdulaziz aka nima deb o'ylaysiz? Toshkent sizdan boshlasak.
Endi bizi ahlimiz aksariyati tarixni chuqur o'rganmagan. Agar bilganda 2-chi jahon urushini sababchilaridan biri Stalin ham bo'lgan. Bu Gitlerdan hech kam joyi yo'q. 2-chi jahon urushini sababchilaridan biri Stalin ham bo'ladi. Dunyo tarixida hozirgi tushunchalar bo'yicha stalinizm bilan fashizmni orasida juda katta farqi yo'qligini ko'p olimlar ifodalaydi. Keyinroq gapiradigan bo'lsak, bolshevizm va fashizm yoki kommunizm va fashizm degan tushunchalarni bir-biriga yaqinligini, ma'nosini yaqinligini hozir ko'p olimlar ifodalaydi.
Abdulaziz aka, endi kechirasiz, men gapingiz bo'ldim. Abdulaziz aka, mana bu o'zbek zehniyatidagi bu o'sha qattiq qo'llikka, stalinizmga moyillikni qanday tushunishimiz mumkin? Nega mana bilamiz, mana chollar, urush veteranlari o'zlarining mashinalariga rasmlarini yopishtirib qo'yishadi. Hozir ham yopishtirib qo'yishibdi o'sha rasmlarini. Buni endi qanday tushunishimiz mumkin endi? Nima deb o'ylaysiz, Abdulaziz aka?
Bundan faqat xafa bo'lishimiz kerak. Chunki bizning xalqimiz umid qilgan ozodlik, erkinlik hali bizning vatanimizga yetib kelgani yo'q. Bular shu davrni qumsayaptimi? Sababi hozirgi zamonamizda bo'layotgan iqtisodiy, ijtimoiy ahvol juda achinarli holda va shuning uchun ham bu yoshi ulug'roq bo'lgan insonlar albatta stalinizm davrini qumsaydi.
Stalin это имя штурмовое. Город зовущий вперёд. Сталин это ритм непростроя. Сталин это чкаловский полёт. Сталин в темпах первых пятилеток, в лозунгах догнать и перегнать. Сталин — главный вождь страны Советов.
Bugungi O'zbekistondagi stalinizm alomatlari haqida suhbatlashmoqdamiz.
Gap Stalinni haykalida emas. Stalinizm bu ruh. Stalinni haykali bo'lmasa ham hozir bizning hududimizda shuni ruhi saqlanib kelyapti. Chunki shu stalinizm tayyorlab amalga qandaydir keltirgan, katta lavozimlarga keltirgan shaxslar hozir ham shu stalinizm ruhida bizning davlatimizni boshqarishyapti.
Abdulaziz aka, shu o'rinda suhbat akaga quloq solsak, suhbat aka tarixni yaxshi bilasiz. Birinchidan mana Anvar boboning gaplarini eshitdik. Sizni o'shanga munosabatingiz qanday? Ya'ni bu qadar samimiy muhabbatni nima deb izohlash mumkin? Ya'ni ko'pchilik chollarda shunaqa fikr bor albatta.
Bunga javob berish uchun avvalo Stalin fenomeni nima ekanligini ochiqroq tasvirlab bersakgina bu savolga javob olamiz.
Marhamat, suhbat aka, bemalol.
Stalin fenomeni nima? Birinchidan, lider nomini paydo qilinishi bu muhim narsa. Agar lider haqiqatan ham kuchli shaxs bo'lsa, liderning nomi xalq va jamiyat uchun sementlovchi faktor vazifasini bajaradi. Ya'ni jamiyat bitta fikr, bitta ideyaga liderning nomi vositasida birikadi. Bu tarixda ko'rilgan narsa. Masalan, Aleksandr Makedonskiy, Chingizxon kabi nomlar harbiy jihatdan sementlovchi faktor vazifasini o'tagan bo'lsa, Lenin, Mahatma Gandhi, Oyatulloh Xumayni kabi nomlar jamiyatni birlashtirishda ijtimoiy sementlovchi faktor vazifasini o'tagani tarixiy haqiqatdir. Stalin bu jihatdan ikki karra qiziqarli shaxsdir. Uning chinnat nomining chinnatlovchi, dastlabki chinnatlovchi yutug'i shundaki, u SSSR degan imperiyani omoshdan imperiya darajasiga ko'tarib bera oldi. Kollektivizatsiya, industrializatsiya, atom bombasining yaralishi, SSRni super davlat darajasiga olib chiqilishi bevosita Stalin nomi bilan bog'liqdir. Stalin nomining ikkinchi qiziq jihati uning nomi harbiy jihatdan ham chinnatlovchi faktor vazifasini o'taganligidadir. Urushni boshidan kechirgan odamlardan mana hozirgi bobodan misol olish mumkinki, agar ulardan so'rasangiz, agar Stalin bo'lmasa, Gitler bizni yengar edi deb javob berishadi. Urushda jangchilar vatan uchun, Stalin uchun deb o'zlarini tank tagiga, pulemyotlar og'ziga tashlaganligi bu tarixdan qayd etilgan haqiqatdir. Liderning bu ikki jihatdan buyuk darajaga yetishi kamdan-kam rahbarlarga muyassar bo'ladigan, bu Stalinga xos bo'lgan xislat, bu Stalin fenomeniga xos bo'lgan xislat, buni tan olish kerak, bu tarix haqiqati. Lekin meni Stalinni haligi qiziquvchi Stalinga simpatiyasi bor odam deb o'ylamanglar. Ikkinchidan, lider xalq uchun bitta vazifani, bitta ehtiyojni qondirib berish kerak. Xalq ommasini bitta ulug' g'oya, yaxshi va baxtli yashash uchun xalq amalga oshirishi lozim bo'lgan eng muhim qadamlarni qanday qo'yish lozimligini ko'rsatib berishi bevosita lider zimmasiga tushadi. Uchinchidan, xalq ongida liderning dixronik ko'rinishdagi namoyon bo'lishi jihati bor. Ya'ni, birinchi ko'rinish, Stalin dono, odil, olijanob, qattiqqo'l rahbar. U dohiy, jinoyatchi va burjuaziyani bo'ynini sindirgan, tamagirlikdan yiroq, hammani teng ko'ruvchi, sotilmaydigan, korrupsiyaga beshavqat, adolatli va xushyor dohiy obrazida ko'ringan. Diaxronlikning ikkinchi ko'rinishi, Iosif Vissarionovich Jugashvili, o'rta bo'yli, o'rta ma'lumotli, cho'tir yuzli, rus tilida lahcha bilan gapiruvchi oddiy gruzin bo'lgan. Bu yerda liderning virtual va real ko'rinishdagi xalq ongida namoyon bo'lgan obrazini ko'rish mumkin. Stalin xalq ongida bir xilda, oddiy hayotda boshqa xildan gavdalangan. Mana shu yerda uning juda katta yutug'i bo'lgan. Ana shuning uchun bizning haligi o'tmish haligi ota-bobolarimiz Stalinni qo'msaydi, Stalin davrini qo'msaydi. Shuning uchun hamisha Stalinni yaxshi deb ta'rif berishadi. Abdulla Iskandar.
Suhbat Abdulla, rahmat sizga. Endi Anvar Usmonov Myunxendan, Germaniyadan turib sizga so'zni bersak, Anvar aka.
Eshitibman, ha.
Mana turli fikrlarni eshitdik. Mana Abdulaziz aka aytdiki, mana shu Stalinniga sig'inayotgan xalq, bu bizni bir xafa bo'lishimiz kerak, kulfatimiz degan fikrni aytdi. Suhbat Abdulla buni fenomeniga bir aniqlik kiritdi, bir tarixiy bir spravka sifatida. Va Anvar boboni adasingiz gaplarini eshitdingiz endi. Endi sizning fikringiz qanaqa?
Ya, endi jiddiyman, menam ja hayron bo'lib qoldim. Bu haligi uydagi haykal to'g'risida gapiraylik. Mayli.
Sportchidagi haykali.
Bechora o'zini hovlida haykalni qo'ygan. Kechirasiz, bu menim uyim. Bu menim unaqa hovlim. O'sha yerda qanaqa haykalni qo'ysa, bu haykal, kechirasiz, bu qora daro emas. Bu bomba emas. Bu haykal. Menim o'zim bu yerimga qo'ydim uni. Qanaqa haqqingiz bor? O'sha qaravoylar kelib unaqa haykalni olgan. Bu chistiy unaqa stalinizm ham. Nima xohlasam uni qilaman.
Kechirasiz, Anvar aka. Anvar aka, agar mana sizni hovlingiz bor, ha, Germaniyada.
Ha. Ha.
O'zingiz yeringiz bo'lsa, o'sha yerga Gitlerning haykalini qo'ysangiz, sizni yuziga politsiya kelib o'sha haykalni olib ketib qoladi, ya'ni.
Yo'q, siz uni bilmaysiz, mana. Bu haqiqiy, haqiqatan Germaniyada natsizmni propagandasi unaqa yopilgan. Haqiqiz yo'q. Natsistik formada yoki kaskada chiqishingiz ko'chaga, lekin menim uyimda, bu menim privat uyimda Мен нима қилишим мумкин? Мен кўп уйда бўлдим. Мана Гитлернинг портретлари бор, уйда қанақ мундирлари ҳам бор ўша шкафдаги. Бу приват уй. Ўта нима хоҳласам, уни қиламан. Фақат бу нарсам бу фақат давлатга қарши бўлмасин, қора дору бўлмасин, бомба бўлмасин, терроризмга айланмасин. Фақат шу. Манинг приват уйим. Шунинг учун этипман. Mana shu hozirgi zamoni, xo'p bitta Stalinni rejimini unaqa bir rivojlangan yo'lida endi. Mana o'rtoq, o'rtog'am aytmayman bu. Prezident Karimovni unaqa shu kichkina Stalin bo'lib qoldi o'sha haligi O'zbekistonda. La mayli, endi boshqa gapni olaylik. Ko'p odamlar, lekin bizlar shu haligi ko'p odamlar uni juda ham unaqa hurmat qiladi. Mana masalan bizi marhum bu olamdan o'tgan mahalla raisi hech qachon ichmagan, bu veteran bo'lgan, ichmaydi ham aroq, nima aytgan? Qachon dedi, Stalinni oqlasa, men o'sha paytda bir butilka dedi, aroq ichaman dedi. Bayli, o'lsam ham o'lmasam ham lekin ichaman. Baribir Stalinni oqlaydi. Hayron bo'lib qoldim men. Bu 15 yoshar, 17 yoshar yigit dedim o'sha paytda, ya dedim, qarang, o'sha paytda как раз stalinizmga qarshi ancha unaqa kurash bo'lib qoldi. Stalin yaxshimi, yomonmi?
Shu masalani yomon taraflar, mana yaxshi taraflarini aytishdi. Mana bobo gapirdi, suhbatdagi gapirdi. Endi, xo'p, nima yomonlik qildi bizaga? Aytaylik, o'sha repressiyalar qildi. O'zbek ziyolilarini qirdi, Abdulhamid Cho'lpon, Usmon Nosir, buni gapiraversak bo'ladi. Yana nima?
Repressiyani Stalin, боже, Сталина урнеге boshqa odam kelsa-chi,
Trotskiy bo'lsa masalan.
Bu rejim, bu kommunizmni rejim. O'sha uni unaqa yuragida endi, uni qilgan ishlari. Men boshqa narsaga. Stalin ikkita yomon, mening fikrimda ikkita yomon yo'lni unaqa o'rnatgan. Nima? Birinchi millatga qarshi bo'lgan. Qancha mana bu O'zbekistonni chegarani ko'ringlar. Bu O'zbekiston chegarani geometrichiski progressiya bilan to'ppa-to'g'ri unaqa liniyadan qaray. Kimdir buni Stalinni endi mayli Stalin o'zlari emas, mayli endi shog'irlardan chizganda bitta liniyadan O'zbekiston bo'lsin. Qarang, Turkistonni dabdala qilgan, millatga qarshi bo'lgan. Hammasi shu millatga ancha ishni qarshi ishni olib borgan. Haqiqatdan Stalinni. Stalinizm judayam yomon kasal. Bu Stalinizm, ya'ni 50 yil, mana shu 50 yil SNGda bo'ladi, O'zbekistonda bo'ladi, Rossiyada bo'ladi. Uni hech qachon o'tmaydi. Ko'plari aytadi. Edi-da, mayli edi-da, veteranlar bu marhum bu onamdan ketsa hammasi joyda bo'ladi. Yo'q. Yengi stalinistlar keladi. Yengi. Mana endi ko'p rahbarlardan mana Putin ham, Medvedev ham, Ukrainadagi Yanukovich, a bizi unaqa tiran, unaqa bir Karimov, hamma odamlar shu Stalinni metodni ishlatyapti. Bu man bundan achinaman man. Bu eng rasvo narsa.
Anvar aka, men Abdulaziz akadan yesak, Abdulaziz aka, umumiy gaplardan sal detallarga o'tsak, Abdulaziz aka. Stalinni qilgan aniq yomonliklari nima? Masalan, Abdulhamid Cho'lpondan tortib, Abdulla Qodirdan tortib o'ldirilgan o'sha ziyolilarimiz. Yana mana Anvar aka aytib o'tdiki, Turkistonni o'sha parcha-parchalarga bo'lib tashlanishi.
Birinchidan, albatta, bizning ziyolilarimiz qirilgani. Hozir bizni hech o'zimizni tarixda o'rnimizni ma'naviy, iqtisodiy, tarixiy o'rnimizni hozirgacha shakllanmaganini sababi shu biz ziyolilarimiz qirilgani. Ikkinchidan, hozir mana masalan yaqinda mana bir yil bo'ldi Qirg'izistonda sodir bo'lgan fojialar ham shu aynan shu Stalinning nomiga bog'lash mumkin. Chunki O'zbekiston hududidan O'sh viloyatini Qirg'iziston davlatga berish va undan tashqari boshqa aytaylik hududlarni ham xuddi shunday Turkmaniston, Qozog'iston, Tojikiston, O'zbekiston, mana Qirg'iziston deb bo'lib qo'ydi. Vaholanki bizda Turkistonda hech qachon bunday bo'linishlar bo'lmagan. Men aytmoqchimanki, Turkiston hududida hamma davlatlar uchun Turkiston ona vatan bo'lgan. Turkistonni 5-5 respublikaga bo'lish bu hozir mana ko'ryapsiz. Bu xato bo'lgan.
Suhbat aka, sizga so'z bersak, ya'ni O'zbekistonda stalinizm qoralanishi uchun biror hujjat bormi? Suhbat aka Abdulla.
Stalinni juda ko'p yomonlaymiz. Biz tarixiy haqiqatga ba'zida obyektiv baho bera olmay qolamiz. Gap shundaki, bitta tarixiy haqiqat mavjud. Stalin hech qachon o'z qo'li bilan hech kimni o'ldirmagan. Bu degan gap Stalinni oqlash degan gap emas. Bu yerda ikki narsa yotadi. Birinchisi, shu o'zi jinoyat qilmaslik, qotil bo'lmaslik. Ikkinchisi, jinoyatchi bo'lishga, shunday qotillik qilishga sharoit yaratib berish. Demak, agar Stalinga obyektiv baho beradigan bo'lsak, hamma narsani Stalinga ham ag'dara berish unchalik to'g'ri bo'lmaydi.
Там Сталин, отец, там родина, мать, сестра и подруга, советская власть.
Bugungi O'zbekistondagi stalinizm alomatlari haqida suhbatlashmoqdamiz. Munozarani Anvar Usmonov davom ettiradi.
Bitta narsaga hayronman. Haqiqatan bizda unaqa juda ham katta illyuziyamiz bor. Mana masalan, ko'p odamlar aytadi, bu Sharof Rashidov juda ham ko'p narsani qilgan. Mana masalan dedi, Toshkentda metro qilgan. Endi bu Sharof Rashidov uni qilmagan-ku. Bu CK KPSSni so'mini qarori chiqdi. Shaharlarda o'sha million agar million unaqa nufuz bo'lsa-chi shaharda, shu shaharda metro bo'ladi. Qarang, lekin odamlarni fikri bu Sharof Rashidov qilgan. Xuddi o'shani o'zi mana masalan Stalinni. Hamma yaxshilik narsa, bu yaxshilik narsa Stalin o'zi qilmagan-ku. Yaxshi narsa ko'p ekonomika rivojlangan. Mana masalan juda ham yaxshi finans ministri Zverev bo'lgan. U bu bo'lganda endi.
Yomonlikni ham faqat bitta o'zi qilgan degan ayblov bor dedi-da suhbat Abdulla.
Ya shu undan keyin g'alabani o'zlari qilmagan-ku g'alabani. G'alabani o'zi qilmagan urushda. Stalin davlat uchun ko'p o'ylagan, ko'p mehnat qilgan, lekin u kechirasiz-u, lekin o'sha qonxo'r qo'l bilan hech qachon yaxshi davlat bo'lmaydi. Mana bizning oxirimiz, mana SSRning oxiri shunaqa ko'rsatilgan. Mana ko'rdingizmi, nima bo'ldi? Shu aligi faqat qo'rqishdan davlat yashamaydi. Mana shu eng rasvo narsa hozir ham odamlarni ichida qo'rqinish bor. Mana bizlar Qoraboydan qo'rqamiz, prezidentdan qo'rqamiz, hammadan qo'rqamiz. Hali ham o'sha eski o'sha Stalinni tarbiya. Mana shu chatoq. Mana shu meros juda ham rasvoda endi buzumizdagi hayotimizda.
Endi bir qonun qabul qilish kerak deb o'ylaysizmi? Ya'ni o'sha Stalinni taqiqlash kerak ma'nosida.
Men qonun to'g'risida qarshiman. Ko'p odamlar, mana masalan 30% odamlar Stalinni quvvatlaydi. Bu bizlar hurmat qilishimiz mumkin uni. Hurmat qilishimiz mumkin shu odamlar, u odamlar veteranlar. Shuning uchun men
siz yashayotgan Germaniyada qonun bor-ku, o'sha fashizm timsollarini targ'ib qilish jinoiy javobgarlikka tortiladi-ku.
Xo'p, men aytibman, lekin fashizm yutqazgan. Stalinizm yutgan urushda. Mana shu farqi bor.
Suhbat Abdullaga so'z bersak.
Gap shundaki, Stalin o'zbek xalqiga yetkazgan zararlarini hozir birma-bir sanab o'tishni o'zi mushkul. Bu yerda gapni londa qiladigan bo'lsak, Stalin nafaqat o'zbek xalqiga, Stalinizm va Stalin dunyo xalqiga qanday azor olib keldi, yetkazdi degan tarzda savol qo'yilsa, bu to'g'riroq bo'lgan bo'lar edi deb o'ylayman. Har qanday jamiyatda avvalo shu jamiyatda yashaydigan fuqarolar o'z huquqlarini bilmaydigan bo'lsa, shu mamlakatda qonun ustuvorligi amalga oshmagan bo'lsa, shu mamlakatda demokratiya, milliy demokratiya tamoyillari ustuvor yo'nalishga qo'yilmagan bo'lsa, Stalin va Stalinga o'xshaydigan alomatlar har doimo kelib chiqaveradi.
Çünkü bir yine Stalin'i ayıplayan bile onun politbürosu bugün, onun etrafı da adamları bugün, onu şu yolga yollap duradigan, onu şunge ilhamlantırıp duradigan menbeleri bugün. Ana şu menbeler ihtimal Stalin'i, Stalin şahsiyetini ihtimal yaman tereplerge yollaşge, yaman işlerini kılışge, hali keçirilmediğin derslerine, bugün biz hali katakan deyip ete etken, bugün biz kankorlik deyip baha bere etken derslerine kelip çıkışıge, o şu etrafıdakilerim doğrudan doğru, bir vasite ayıptar bogerliğini bugün biz anık ve anık deliller bilen açık aydın açışımız gerek. Lider her kanday kuşlu bulmasın, o bitti bizi hiç derse kılal mıydı? Çünkü yakın muhit bulmasa, şunda muhit yaralmasa, şunda imkaniyet verilmese, lider hiç kaçan bir özü güdek etti cinayetlerini kılal mıydı? O fakat haliga aytganday bu narsaga baş sebepçi bo'lishi mümkün. Shuning uchun Stalin va Stalinizm hamisha paydo bo'laveradi, qachonki unga yaxshi ezgu yo'llar bilan oldiga haliga to'siqlar qo'yilmasa, bariyerlar qo'yilmasa, shu narsa kelib chiqaveradi. Bu Stalin tarixlar qaridan kelayotgan yig'ilib yaxshi ezgulik ve yomonlikni qutblashgan nuqtasining qoq o'rtasi. Stalinda yaxshilik ham bo'lgan, Stalinda yomonlik ham bo'lgan. Faqat buni yomonlik tarafi juda ko'zga bo'rtib ko'ringan. Shuning uchun unda haligi shaxsiy baxtsizliklar, bechoraliklar, farzand masalalari ham bo'lgan. Bu juda o'ta murakkab shaxs. Buni bir tomonlama, bittagina ko'rsatuvda, bittagina eshitirishda baho berish juda murakkab. Hali yana 100 yillar davomida, hali ko'p yillar davomida Stalin shaxsiga baho beriladi, har taraflama bu analiz qilinadi. Shuning uchun faqat har bitta analizda, har bitta ko'rsatuvda, har bitta eshitirishda bu fenomenning yaxshi va jihatlariga, yomon jihatlariga odilona baho berib borilsa bo'ldi. Insoniyatdan, progressiv insoniyatdan talab qilinadigan narsa shundan iborat. Endi uni nomini yo'qotamizmi yoki go'rini ochib suyaklarini sochib tashlaymizmi, endi Stalinga baribir. Lekin uni qilmishlariga biz obyektiv odilona baho berishimiz kerak. Gap ana shunda.
Endi biror bir siyosiy qonun qoida chiqarishi kerak. Masalan, Germaniyada fashizm timsollarini targ'ib qilish taqiqlangan qonun bilan, hatto fashizm ko'lamini kamaytirib ko'rsatish ham jinoiy javobgarlikka tortiladi. Shunga o'xshagan bir qonun qoidalar hali Pribaltikada ba'zan bor, lekin umumiyatla sobiq Sovet hududlarida yo'q. Bir baho berish.
Gap shundaki, Rossiya yaxshi bir harakatni boshladi. Destalinizatsiya degan narsani amalga oshirayapti. Ya'ni Stalin bilan bog'liq bo'lgan narsalarni hali to'xtatish, shuni propagandasini to'xtatish, shuni qilish masalalarini boshlayapti. Lekin bu Rossiyaga xos tarzda bo'layapti. Obyektiv baholar juda kam berilyapti. Faqat bir tomonlama baholash bo'lib qolyapti. Bizning vazifamiz, biz insoniyatning eng o'qimishli, eng oldingi qismi sifatida Stalin fenomeniga to'g'ri baho berishimiz kerak. Agar Stalin fenomeniga to'g'ri baho berib, uni to'laligicha ochib ko'rsatmas ekanmiz, Stalinni bu qilgan ishlarini bir tomonlama baholashdan uzoq qochib keta olmaymiz. Olma o'sha daraxtdan uzilsa baribir tagiga tushaveradi.
Dramaturg Abdulaziz Mahmudovga quloq bersak,
uni taqiqlash kerakmi, kerak emasmi deydigan bo'lsak, o'zi bizda taqiqlovchi qonunlar juda ko'p. Arziydigan, arzimaydigan narsalarni taqiqlab qo'ygan qonunlar juda ko'p. Shuning uchun buni, bundan, bu ruhdan ozod bo'lish bitta yagona yo'li, bu jamiyatimizni erkinligini berish. Xalqimiz haqiqatan ham hur bo'lish kerak. Stalinizm ruhidan biz ozod bo'lishimiz kerak. Hozircha mana 20 yil davrida shu stalinizm ruhi bizda mavjud va bizning xalqimiz doim qo'rquv ostida yashaydi. Uni portreti bormi, yo'qmi, kimdir uyiga osib qo'ydimi, osib qo'ymadimi yoki hovliga o'rnatdimi, bu uni o'zini shaxsiy ishi bo'lish kerak. Lekin bu stalinizm Rossiya kabi, Rossiyada bo'layotgan kabi davlat siyosatiga aylanish kerak emas. Va Rossiyada bu stalinizm g'oyasi davlat siyosatiga aylanayapti ekan, demak, barcha davlatlarga, atrofdagi davlatlarga ancha xavf bor.
Shorunda eshitirishimiz yakuniga yetdi. Kamil Abdulla Iskandar sizlar bilan xayrlashaman. Tinglovchilar nomidan barcha suhbatimiz qatnashchilariga minnatdorchilik bildiraman. Rahmat, omon bo'linglar.
Это Сталин. С ним навеки Брест и Ленинград. Стойкостью своей, что твёрже стали, доблестью, не знающей преград. С ним навеки роты фронтовые. Где солдат солдату друг и брат?
Qurultoy eshittirishi bugungi suhbatimizga yakun yasaydi. 2 soat davomida sizlar bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.